Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 9. þingmaður Norðvestur kjördæmis Kristinn Magnússon.
Virðulegi forseti, ég vona afstaða háttvirts þingmanns til mála sem vísað til nefndarinnar endurspeglist í öllum þeim málum sem að vísað er til nefndarinnar og þingmaðurinn beiti sér fyrir því að mál meðal annars á stjórnarandstöðunni komi ávallt út úr þingnefndum en verði ekki svæfð þar. Við myndum gjarnan fagna því ef að sú stefnubreyting gerði í starfsháttum Alþingis á hálfu stjórnar meirihlutans að þessu sinni. Á síðustu 8 árum hefur heildar neysla hreinsvínanda á Íslandi aukist liðlega 30%. Það er meðal annars vegna þeirra breytinga sem hafa orðið hér á síðustu 15-20 árum. Og aðilar eins og Alþjóða heilbrigðismálastofnunin leggja áherslu á að það sé ákveðnir hlutir sem að hafi áhrif á neysluna, auki hana ef þeim er breytt á tiltekinn hátt og minnki neysluna ef að þeim er breytt á annan veg. Og meðal þeirra atriða sem þessi samtök, Alþjóða heilbrigðismálastofnunin, benda á er aðgengið og verðið sem hafi mikil áhrif á neysluna. Ef að verðið lækkar þá eykst neyslan, ef aðgengdi eykst þá eykst neyslan. Og þetta er byggt á rannsóknum, fjölmörgum rannsóknum í mörgum löndum. Og háttvirtur þingmaður getur ekki komið hér upp og sagt ég held eða ég er á þeirri skoðun að þetta sé ekki rétt. Það er ekki boðlegur málflutningur á hálfu þeirra sem leggja þetta til, vitandi það hafandi þessi gögn fyrir framan sig sem liggja hér á Alþingi og reyndar víðar ef við kæra sem að sækja þau. Það er bara ekki boðlegt að koma hér og segja það mun ekki hafa þau áhrif sem að þessar staðreyndir benda til. Það mun gerast, virðulegi forseti, áfengisneysla mun aukast ef þetta verður að lögum. Og hvernig ætla háttvirtir þingmenn að bæta því? Auknum kostnaði og auknum útgjöldum ríkissjóðs og auknum vanda á heimil og landsins. Hvernig ætla háttvirtir þingmenn að mæta afleiðingum af því sem þeir eru að leggja til?